Dobré ráno vám všem. Zdravím vás po zas nějaké době, kdy jsme se projeli půlkou Evropy. Takže svým způsobem Anička už asi tady vyřizovala. Vám přivážím i pozdrav z Bruselu, ne z Evropské unie, ale od naší dcery a ze sboru Vineyard v Bruselu. No a svítilo tady téma pro dnešní den. Byla mi dána výsada, abych uzavíral nějakou sérii pohledem na budoucnost. Kam společně směřujeme? Nebo kam směřují ti, kteří chtějí poslouchat Boha a Pána Ježíše? On Aleš tomu dal takový dobrý úvod z té epištoly Efeským, protože tam se mluví o dědicích, v další kapitole se mluví o chrámu, který se buduje. Tak já bych přečetl verš, který jsme už měli otevřený na naší konferenci. Možná si dokonce pamatujete i citát, někteří možná ne, protože jste tam ani nebyli. Je to v Efeským ve 2. kapitole, budu číst verše 19 až 22. A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde úhelným kamenem je sám Ježíš Kristus. A v něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám Pánu. V něm se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v duchu. Kdo jste byli na konferenci, tak si možná vzpomenete, že když Aleš začínal úvodní slovo, tak mluvil o nedokončené stavbě. My máme jednu takovou za barákem, ne úplně reprezentativní, jmenuje se Železniční poliklinika. Kdo jste tam někdy byli, tak víte, že je to takové torzo naděje. Ale myslím si, že takhle církev z Božího pohledu nevypadá. Vypadá jako něco, co neustále přirůstá a co se proměňuje. A když máme zkušenosti z toho, co se děje kolem nás, tak víme, že někdy stavba jde rychleji, někdy jde pomaleji, záleží na financích, na energii. My jsme s mým řemeslníkem odhadli loni v září, že rekonstrukci bytu, kam se měla nastěhovat naše dcera, můžeme zvládnout tak za měsíc a půl. Pravda, už to vypadá slušně, ale je říjen následujícího roku. Možná máte taky tuhle životní zkušenost. A ona církev roste a směruje do budoucnosti různým tempem a s různou dynamikou v různých obdobích. Někde je to rychlejší, někde je to naopak pozvolnější. Ale přesto nemám obavu z budoucnosti, abych použil citát pana profesora Petráčka. Evangelium si najde cestu a svoje nositele a skutečné evangelijní hodnoty se budou dál do společnosti dostávat. Ono, nám se to možná nezdá. On pokračoval v tom svém výroku a říká, není třeba mít trauma z toho, že se hroutí tradiční církve a instituce. Vznikají nová centra, kde se křesťanství žije, rodí se církev v budoucnosti. A možná jste si toho už taky všimli. My třeba tady v našem sboru jsme možná 4 generace. Možná to tak někdo nevnímáte, ale třeba já už jsem ze 3. generace těch, kteří byli v tomto sboru. Můj dědeček byl mezi těmi, kdo byli na začátku tohoto sboru. A někteří z vás jsou už děti mých vrstevníků. Když dneska zrovna díky tomu, že multikem takových tady mnoho není. A možná taky vidíte, že vznikají nová společenství, že vznikají různé nové skupinky lidí, kteří chtějí číst Boží slovo, kteří chtějí poslouchat Boha, kteří chtějí prožívat jeho moc ve svém životě. A to je naděje. I když možná my to nevidíme přímo tady, nebo přímo, pokud jste z menšího sboru, tam to je ještě markantnější. Máte pocit, že vlastně nikoho to dneska nezajímá. Ale to není úplně reálný obraz života. Nezajímá to většinu. My možná bychom si přáli, kdyby církev byla lidová, kdyby prostě všichni lidi byli zvyklí v neděli chodit do kostela, chodit do zhromáždění, poslouchat Pána Boha, promítat to, co je v Biblii, do zákonu, když naše poslanecká sněmovna schvaluje zákony. Ale jestli si vzpomeneme, tak tohle bylo. A celá řada lidí byla nucená, protože žila na nějakém území, poslouchat určitý náboženský názor. A v podstatě opak toho je, já jsem technik, a zkusili jste někdy zmáčknout pořádně silnou pružinu? Co se stane, když ji pustíte? Řečeno lidově, propleskne vás. Prostě odpruží. Říká se tomu princip akce a reakce. A já si pamatuju zase úplně opačnou reakci, když skončilo období komunismu, tak ve Velké Bíteši, což v podstatě je malo město, když se tomu vůbec dá říkat město z pohledu toho, co si pod městem představujeme, ale má městská práva už více jak 700 let, tak tam byli Continental Singers a kulturák ve Velké Bíteši praskal ve švech. A tohle se podařilo dvakrát za sebou. Dneska, kdyby tam přijeli Continental Singers, tak nás tam bude možná hrstka vpředu. Prostě ta doba už minula. Anička mě povídala o tom, když byla Johnny v Rumunsku. Možná jste to taky někdo slyšeli, tu četbu na Transworld rádiu. Prostě kostel praskal ve švech. Prostě bylo to něco nového a lidi měli hlad. Dneska většinová společnost kolem nás hlad nemá, ale to neznamená, že není hlad po evangeliu, po naději, po budoucnosti ve společnosti. A vznikají skupinky. Vždyť když si vezmete, tak křesťanské sbory, i když vám to tak nepřijde, tak to vznikly. Vznikly vlastně jako odštěpení a svým způsobem protest proti formální tradiční církvi v Anglii. Prostě byli lidé, kteří usoudili, že nepotřebují kněze k tomu, aby si četli Boží slovo. Navíc si nečetli v Božím slově, že památku Pána Ježíše mohou slavit jenom za přítomnosti kněze. Chtěli si číst Boží slovo, chtěli Boha poslouchat. A takhle vznikly křesťanské sbory, které možná řadě z nás dneska přijdou zkostnatělé, jako obsolétní. Omlouvám se za to, já vás mám všechny rád a rád sem chodím. Ale může to tak působit pro lidi, kteří sem třeba přijdou poprvé, protože nám nerozumí, protože nerozumí formě, protože nerozumí určité formě zbožnosti. Ale to neříká nic o tom, že není hlad po Bohu, že není hlad po věčnosti. Je, jenom my si ho možná neuvědomujeme, nebo já si ho uvědomuji třeba málo. A když církev a církevní představitelé nutili lidi k tomu, aby se řídili tím, co jim ordinovali. A to známe i z doby Pána Ježíše. Když Pán Ježíš chodil po téhle zemi, tak s kým měl největší spory? S reprezentanty formálního náboženství své doby. A pokud si vzpomenete, před 14 dny mluvil bratr Jirka Krejčí o úkolech církve. Proč je tady církev? A církev není tady proto, aby byla reprezentantem většinové společnosti, aby prosazovala své hodnoty z vládní úrovně. On říká, že, a je to tak v Biblii, Efeským 3, 10 až 12, ukazovat nebeským mocnostem Boží moudrost, ukazovat lidem této země Boží lásku, oslavovat Boha, prožívat jeho přítomnost společně. Možná vám to přijde, jako že jste to už 100krát slyšeli. Možná ano, ale když si to člověk začne prožívat sám o sobě, tak už to začíná být jeho. A Boha zajímám já. Zajímáte ho vy osobně, ne církev křesťanské sbory, ne církev bratrská, ne církev římskokatolická. Prostě jednotlivec, Pán Ježíš zemřel za každého z nás. Takže když se vrátím k tomu, možná to vypadá, že po Bohu nikdo netouží, ale stále vznikají nové skupinky lidí, kteří chtějí žít podle toho, co je v Biblii. ale aby, tak jak já to vnímám, tak aby soudobý člověk mohl prožívat živou víru, tak to nemůže být postavené na principu tradice, zděděného křesťanství nebo morální povinnosti. A tohle toto já jsem viděl třeba ve své rodině. Prostě já sám už jsem třetí generace a moji rodiče mě vodili do sboru. Ale když něco máte prostě od dětství, tak se vám to buď to zají, anebo si k tomu musíte najít svůj vlastní vztah. Když se vám to zají, tak ve chvíli, kdy pomine rodičovská ruka nad vámi a jste schopni žít bez nich, no tak si najdete svoji cestu. Ve chvíli, kdy vám to dává smysl, tak si naopak najdete cestu k Bohu. A já jsem si ji musel hledat a nebylo to moc pohodlné, ale souvisí to s růstem. Já to vidím teď třeba na naší lidě, která je na stáži v Bruselu a ptal jsem se jí, hele, už ti Evropská unie poslala nějaké všimné, byla tam čtvrtý týden. A ona říká, ještě ne. Prostě nepohodlí stavění se na vlastní nohy. Prostě najednou nemáte za sebou rodiče, kteří vám zafinancují život, najednou nemáte za sebou někoho, kdo vám řekne, co máte dělat a proti komu se můžete vymezit, jakože takhle to teda rozhodně dělat nebudete. Prostě je to na vás, udělejte si, co chcete, ale taky si to zafinancujte, taky si vyperte, najděte si něco k jídlu. A prostě tohle je život. Ale tohle je život i ve vztahu k Bohu. A co si naopak myslím, že potřebuji já a možná i vy, tak chci prožívat víru jako, a to není výrok z mé hlavy, ale líbilo se mně to vyjádření, tak vám ho přečtu. Prožívat víru jako osobní transformující zážitek. V Bibli se tomu říká znovuzrození. Musí dávat člověku nějakou podstatnou kvalitu, která je pro něj cenná. Dělat jeho život pravdivější a intenzivnější. Prostě můj vztah s Bohem nemůže být založený na zvyku, jinak je to formální vztah. Prostě jsem zvyklý přijít do křesťanského sboru, do kostela, někam jinam. Ale když mám vztah já s Bohem, s Pánem Ježíšem, a vlastně takhle Pán Ježíš prezentuje sám sebe. On říká, že je spasitel. Spasitel světa a zajímal se o jednotlivce. A z toho vyplývá, že vlastně živá víra je tehdy, když já sám převezmu zodpovědnost za svůj život a potom i za život svého společenství, kde jsem našel duchovní domov. Možná si vzpomenete, kdo jste byli na konferenci na Jablko Petra Hůště. Já jsem si říkal, donesu ho, ale zrovna žádné nahnilé jsem doma neměl, protože on říkal, Martin Šimík, že my můžeme si najít svoje společenství a můžeme v něm žít. To znamená převzít za ně zodpovědnost, najít tam svůj domov. A nebo tam můžeme být a těšit se na to, co bude v nebi. A nikdo nás nevyhodí, nikdo nám to nebere. A nebo taky můžeme hnít, což ovoce dělává, zvláště když se někde zapomene. Vzpomněl jsem si na jeden zážitek s mojí sestrou a naším dětským pokojem a šufletem. Ale to nepatří sem. Takže s čím to souvisí? Hodně to souvisí s obrazem, jaký já mám obraz Boha. S obrazem Boha pro mě. Jaký je můj obraz Boha? Kým je pro mě Bůh? Jaký je můj Bůh? Může to být ten, kdo dal pravidla a teď se dívá, jak se mi daří je dodržovat. A píše si do svých nebeských knih všecko, kde jsem to nezvládl, aby mi to sečetl na věčnosti. To je motivace strachem. Slyšel jsem takový, nevím jestli křesťanský, ale vtip, nebo pokus o vtip, Pán Ježíš klepe na dveře, to známe z Božího slova. Stojím u dveří a tluku. a říká, pust mě dovnitř. A zevnitř se ozve, a proč bych to měl udělat? A pán Ježíš na to odpovídá, abych ti neudělal to, co ti udělám, když mě nepustíš. To je super motivace, že? To mě připomíná, když nás v Anglii učili Halloween trick or treat. Prostě buď to nám něco dejte, nebo vám něco provedem. To úplně není ta motivace, kterou vidíme z Bible. Já si čtu například v Janu 14. kapitole, pán Ježíš říká, kdo vidí mne, vidí otce. Jak se choval pán Ježíš, když chodil po téhleté zemi? Dokázal si všimnout lidí, jak když jsem si připravoval tuhle službu pro vás, tak jsem si vzpomněl na ten příběh, kdy u rybníka Bethesda ležel člověk a ležel tam 30 let. 30 let je dost dlouho na to, aby si vás někdo všiml. A jak odpověděl pánu Ježíši? Nemám nikoho, kdo by mě posunul do té vody, když tam anděl prostě přijde. A tak tady ležím. Taká beznaděj, apatie. A pán Ježíš si ho všiml a on za to dostal kapky, že si ho pán Ježíš všiml. Protože mu řekl, teď si zbal tu svou rohošku, na které ležíš a běž. A byla sobota. No to prostě bylo proti formálním předpisům té doby. Ale prostě ten, kdo mu dal zdraví, tak mu řekl, choď se svým lehátkem, no tak s ním chodil. Prostě pro něho bylo to zdraví cennější, než poslouchat předpisy té doby. A pán Ježíš se vymezoval proti tomu, co bylo formální. A představoval nám taky otce tím, že v Matouši v 25. kapitole je, když na posledním soudu se optají, jako kdy jsme tě udělali, kdy jsme pro tebe něco udělali. A pán Ježíš jim říká, to, co jste udělali pro toho nejmenšího z těch, kterým jste podali vodu, který jste přihodili, je to, jak kdybyste to udělali pro mě. Prostě pán Ježíš si všímal. Pán Ježíš nebyl lhostejný a Bůh není lhostejný. A jestli má být moje víra živá, aspoň tak jsem si to probral pro sebe, a jestli má mít církev, které já jsem součástí budoucnost, tak já potřebuju mít vztah s Bohem. Mně to osobně musí dávat smysl. A tohle toto je na každém člověku, který chodí do nějakého společenství, který hledá Boha, možná hledá i třeba společenství. Prostě když mě to nedává smysl, tak je to formální, prostě protože jsem asi si tak zvykl, anebo jsem na návštěvě, ale pán Ježíš se zajímá o mě. A není mu lhostejné, aspoň tak, jak si to čtu z Bible, není mu lhostejné, co prožívám. Není můj zachránce, není můj služebník. A to je dobré si uvědomit, když uvažujeme i o budoucnosti církve. Prostě on nás nechal žít na téhle zemi. A slyšel jsem, zase vám přečtu jeden výrok. Mohu být Boží písní. Mohu se učit od něj životnímu mistrovství. A mohu využít své talenty k tomu, abych vytvořil něco specifického, jemu ke cti. Možná si vzpomenete na to, jak bratr Jirka taky mluvil o upocených reprezentantech, který vyhráli mistrovství světa v hokeji. Prostě jim to dávalo smysl. A církev, já, naše společenství, nejenom, že se můžeme učit od Boha, jak žít, ale můžeme vnášet i do toho našeho okolí, ať už pracovního, tady našeho společenství, rodiny, hodnoty, které nejsou omezeny volebním obdobím, které nejsou omezeny lidským životem. Možná jste četli někdo knížku o muži, který sázel stromy. ona není moc tlustá. Miloš kývá hlavou, já si myslím, že už ji tady někdo zmínil. Já jsem ji našel, když jsem vyklízel knihovnu po své tetě. Ona je asi tak tlustá, dá se to přečíst za odpoledne. Prostě byla ve Francii nějaká kopcovitá krajina, která byla bez lesa. A prostě nějaký chlapík se rozhodl, že tam bude sázet stromy. A každý ráno vyrazil, lapil nějaký sazeničky, šel, pak to zalíval. A on zúrodnil, nebo vyrostl tam les. A postupně z té holé, pusté krajiny se stal živý kraj. Kdo jste byli v Izraeli, tak víte, že něco podobného udělali lidé v Izraeli. Že přivedli vodu, začali pěstovat rostliny. A dneska tam, kde dřív byla poušť nebo polopoušť, protože oni mají tenhle ten typ krajiny, tak jsou sady a exportují odsud ovoce. Takže mně se líbilo takové hodnoty, vypsal jsem si, můžeme vnášet do společnosti trpělivost, nadhled, smysl, naději, mezigenerační solidaritu, princip úcty k životu a k lidské důstojnosti. To jsou všechno hodnoty, které v Biblii najdeme, o kterých se můžeme učit od Boha a které můžeme nést dál, pokud je sami pro sebe přijmeme. A když se vrátím zpátky k tomu začátku, chrám, který roste, který se dobudovává a furt není hotový, tak možná bychom si někdy na půdě sboru nebo církevní půdě přáli, aby byla statická. Aby tady bylo to furt tak, jak to bylo, protože venku se to furt mění. Já jsem to viděl naposledy na sobě a sociálních sítích a předtím na tátovi, nebo potom na tátovi a dotykovým mobilním telefonu. Prostě mě nějak ujíždí vlak v sociálních sítích. Já tam neumím komunikovat, nebaví mě to, připadá mě to, že se nepotřebuju tenhle ten typ komunikace a zjišťuju, že když se chci domluvit se svými dětmi, tak je nejlepší využít sociální sítě. A můžu to poslat všem najednou, nemusím to pojednou, nemusím je obvolávat, protože mě nezvednou telefon nejčastěji. Můj táta si stěžoval, říká, mě zdechl mobil, to se stává. A on byl tlačítkový a dostal dotykový. Chodili mě divné SMSky ze začátku. Chvilku jsem mu rozuměl, když mě volal, chvilku jsem mu nerozuměl. Říkám, tati, jak to máš? Já nevím, něco jsem tady ťuknul, zmáčkl. Dneska uplynul rok a posílá fotky psa od sestry, posílá smajlíky k SMSkám a říká, je to bezva, můžu si to dát nahlásit, to lepší tomu rozumím, nemusím to držet na uchu. A je to dost velký, prostě má to svoje výhody. Prostě se to mění. A sbory se taky mění. Ani tenhle ten sbor, byť vám to možná nepřijde, není ten, který tady byl, když já jsem tady chodil ve věku 10 let a 15 let a 20 let. Prostě mění se to. A zase jeden výrok. Nikde nečteme, že by Ježíšovo jméno bylo zvyk. Prostě doba se mění. A jestli my uvažujeme o budoucnosti církve, tak prostě v Biblii nikde nečteme o tom, že by Pán Ježíš řekl, nebo že by tam bylo napsáno, jak má přesně společenství vypadat. Ale proč to tam asi nečteme? Hypotéza, zřejmě to tam nečteme proto, abychom tu zvěst, kterou nám Pán Ježíš nechal, a ta zvěst je evangelium. Bůh vás má rád. Bůh připravil cestu, abychom se mohli společně setkat s Bohem, abychom se Boha nemuseli bát, tak abychom ji dokázali předávat formou a způsobem, který je přijatelný a srozumitelný lidem své naší doby. Protože jinak to potřebovali lidé. Generace mého táty, jinak generace mého dědečka, jinak pravděpodobně lidé generace apoštola Pavla. Ale pořád je to stejná zvěst, ta se nezměnila. Takže když uvažujeme o budoucnosti církve, tak já nemám strach, že by evangelium zahynulo, zaniklo. Protože to není naše práce. To je práce Božího ducha a dokud Boží duch a Bůh neusoudí, že je konec, tak tady bude, vždycky si najde svoje nositele. My jsme byli pozváni, abychom toto předávali, abychom se učili od Boha, abychom se učili tomu životnímu mistrovství, poslouchali ho, můžeme s ním mít vztah, ale je to na nás, je to naše osobní, nejenom zodpovědnost, ale i výsada. Ona zodpovědnost zní jako práce. Je to práce. Ale z druhé strany je to výsada. Vždycky, když se něco naučíte, tak si řeknete, komfortní zóna je o něco širší, je o něco větší. A to je super. A tak na závěr. Čteme si v Biblii, že církev je Kristovou nevěstou. Například v Efeským v 5. kapitole tam popisuje vztah muže a ženy, apoštol, ale a my jsme měli výsadu, ještě je to letos, že jsme zažili svatbu. Představte si nevěstu, která se nachystá na svatbu, tak jak jsem viděl Elišku, anebo i jinou nevěstu, jsem měl letos tu možnost vidět, a teď bude čekat na svatební den. Je určený náš svatební den? Pán Ježíš říká, otec pracuje, já ještě pracuju. Tak já taky pracuju. Prostě ještě to není dáno, že to bude 15. ledna. A to je moc daleko. 2. prosince. A nebo taky 30. září 3056. Nikdo neví. A teď si představte nevěstu, která se takhle nachystá. Já jsem to viděl jinak. Já jsem viděl nevěstu, která pomalu ještě ráno před svatbou kmitala, aby všechno bylo super, aby to bylo nachystané. A my jsme Kristova nevěsta. Takhle nás Bible popisuje. A Pán Ježíš se na nás těší. Aspoň já jsem se těšil na Aničku, když jsme se měli brát. A pamatuji si, to byla krásná scéna, ona se byla čančat, ten salon byl vedle jejich domu a ta paní kosmetička jí dala líčení svatební jako dárek svatební. Já jsem zrovna přišel v takový okamžik, kdy ona v teplákách krásně nalíčená proběhla z toho salonu domů se oblíct. Jako, asi z toho nebyla nadšená, že jsem ji viděl v téhle garderobě, ale souvisí to s životem, prostě takový je život. Pán Ježíš nás vidí, jak se postupně líčíme, strojíme, ale taky jak kmitáme. A někdy to prostě, možná je pro něho pro pobavení, někdy k pláči, ale stejně nám dává tu důvěru a dává nám tu možnost. A tak zakončím výrokem, kterým uvádí hradecký sbor Element svoje podcasty, záznamy z nedělních zhromáždění. Oni tam říkají, jsme komunitou víry, jsme na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Každý jsme jinak daleko, ale jsme jedno společenství. Já vám děkuju, že můžeme být spolu, ale stejně tak vám přeju, abyste mohli být Boží písní a učit se od Boha životnímu mistrovství. A aby jsme společně mohli být Bohu k radosti a k užitku. Bůh buď s vámi. Amen.